πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος η Βούλα Κουλισσοπούλου. Στο μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Μην ξεχνάτε ότι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber. Πληκτρολογείτε πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Και το πρώτο πρόγραμμα έχει και X, παπάκι, πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Και βέβαια έχετε πάντα τη δυνατότητα να μας ακούτε διαδικτυακά από το erteco.gr. Είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή ή μεταγενέστερα, αφού μετά τη μεταδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και μπορείτε να την ακούσετε on demand. Επίσης μπορείτε να κάνετε follow το ERTECO στο Instagram, το Facebook, το X ή το TikTok και σε αυτή την περίπτωση έχει κάποιο έξτρα περιεχόμενο και εκπλήξεις. Πριν περάσουμε όμως στις πολιτιστικές μας προτάσεις, θα πάμε να συνδεθούμε, να δούμε πώς πάει η μεγάλη πυρκαγιά στο Μέλι Γαλά και θα μιλήσουμε με τον κύριο Λάμπρο Τσούνη, Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, Περιφέρειας Πελοποννήσου. Καλησπέρα σας κύριε Τσούνη.
Καλησπέρα σας.
Πώς είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή που έχετε για την πυρκαγιά στο Μέλι Γαλά?
Ενεργό μέτωπο. Υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες δουλεύουν αυτή τη στιγμή για τυχόν αναζωπηρώσεις. Έχει σχεδόν τεθεί υπό έλεγχο. Είχαμε ακόμη μία πυρκαγιά στο χωριό Πετρίτσι, δίπλα από τα σπίτια. Δηλαδή δύο πυρκαγιές, δύο περιστατικά πυρκαγιών σήμερα στη Μεσσηνία. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποιο κίνημα.
Δεν κινδύνεψαν από αυτά τα δύο μέτωπα κάποια σπίτια στην περιοχή?
Όταν είσαι στα 10 μέτρα η φωτιά, προφανώς κινδυνεύουν τα σπίτια. Καταλάβατε. Όταν φτάνει δηλαδή η φωτιά στα πρώτα σπίτια, σε απόσταση λίγων μέτρων, υπάρχει κίνδυνος, αλλά αντιμετωπίστηκαν.
Ωραία.
Δηλαδή, τα περιστατικά.
Κρατάμε λοιπόν την καλή είδηση ότι, ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Τζούνη, που ήσασταν μαζί μας. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Πάμε όμως να ακούσουμε το πρώτο μας μουσικό κομμάτι και θα επανέλθουμε με τις σημερινές μας προτάσεις.
And we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify
need perfection. Some twist of selection that tangles me.
Η πρώτη σημερινή μας πρόταση είναι μια μουσική συνάντηση, φόρος θυμής σε δύο μεγάλους δημιουργούς, τον Μίκη Θοδωράκη και τον Απόστολο Καλδάρα. Η συναυλία από το Μίκη Θοδωράκη στον Απόστολο Καλδάρα θα παρουσιαστεί από την ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης στις 2 Σεπτεμβρίου, ημέρα που έφυγε από τη ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Τηλεφωνικά καλεσμένη μας είναι η κυρία Μαργαρίτα Θεοδωράκη που θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Θεοδωράκη.
Καλησπέρα σας.
Η συναυλία από το Μίκη Θοδωράκη στον Απόστολο Καλδάρα ενώνει δύο τεράστια ονόματα του ελληνικού τραγουδιού. Πώς βλέπετε αυτή τη μουσική συνάντηση?
Να σας πω καταρχήν πώς προέκυψε αυτό.
Να μου πείτε.
Ήταν μια ιδέα του συνθέτη Γιώργου Ανδρέου, ο οποίος ήδη γνώριζε ότι είχαμε κάνει αυτό το πείραμα με τα τραγούδια του πατέρα μου, με τον Τσιτσάνη τα τραγούδια, πριν 20 χρόνια στο Ηρώδιο, και μας πρότεινε τώρα να δοκιμάσουμε με τον Απόστολο Καλδάρα, διότι και οι δύο συνθέτες, δηλαδή ο πατέρας μου και ο Καλδάρας, είναι συνθέτες που διέπρεψαν τη δεκαετία του 60. Και ήταν για μένα μια πρόκληση, γιατί έπρεπε να φτιάξω ένα ρεπερτόριο με 30 τραγούδια. Τα τραγούδια και των Διονών είναι άπειρα και καταπληκτικά. Χρειάστηκε να ακούσω, φυσικά του πατέρα μου τα έχω στο μυαλό μου, αλλά του Καλδάρα έπρεπε να ακούσω, μπορώ να πω, εκατοντάδες τραγούδια για να καταλήξω σε 15 του μπαμπά και 15 του Καλδάρα.
Ναι. Ποια είναι τα συναισθήματά σας που αυτή η συναυλία πραγματοποιείται ακριβώς 4 χρόνια μετά το θάνατο του πατέρα σας?
Ήταν μια πρόταση του Δήμου του Βύρωνα να παρουσιάσουμε την ημέρα της επετείου στο θέατρο, το δικό το θέατρο Βράχων, να παρουσιαστούμε εκεί, και εμείς τους προτείναμε βέβαια με αυτή την παραγωγή που την ξεκινήσαμε φέτος στην Άουσα, δηλαδή ξεκινήσαμε να το κάνουμε αυτό στην Άουσα, και τους προτείναμε να κάνουμε αυτή τη, που είναι πολύ διαφορετικό, δεν είναι μόνο τραγούδι του μπαμπά. Εντάξει, είναι για μας, είναι πολύ σημαντικό κάθε χρόνο σε αυτή την επέτειο να τραγουδάμε τα τραγούδια του.
Υπάρχει κάποιο τραγούδι από αυτά που θα ακουστούν του πατέρα σας που συνδέεται έντονα με τις αναμνήσεις σας, κυρία Θεοδωράκη?
Όλα τα τραγούδια του πατέρα μου. Τι
ναι, ένα ας πούμε που το νιώθετε κάτι σαν οικογενειακό κοιμήλιο.
Ένα τραγούδι που δεν είναι όμως μέσα στο πρόγραμμα είναι το «Χάθηκα», σε ποίηση του θείου μου του Γιάννη Θεοδωράκη, που λέει «Χάθηκα μέσα στους δρόμους και θα είμαι πάντα μόνος». Ήταν το αγαπημένο τραγούδι του πατέρα μου. Και ένα τραγούδι που φέρνει θλίψη τουλάχιστον. Γιατί είναι για όλους εμάς τους ανθρώπους που τελικά νομίζω ότι παραμένουμε μόνοι στη ζωή. Συναισθηματικά και πραγματικά ίσως.
Πώς θα αντιδρούσε, πιστεύετε, ο Μίκης Θοδωράκης στη συνύπαρξη του έργου του με αυτό του Καλδάρα, αν έβλεπε αυτή τη συναυλία?
Ο πατέρας μου τον εκτιμούσε αφάνταστα. Δεν είχαν ποτέ συνεργασία, αλλά γνωριζόντουσαν. Είχε μεγάλο θαυμασμό στον Απόστολο Καλδάρα, όπως και σε πολλούς άλλους μεγάλους Έλληνες συνθέτες, όπως είναι ο Παπαϊωάννου, ο Βαβακάρης, ο Τσιτσάνης. Θα χαιρότανε, γιατί θέλω να σας πω, όταν κάναμε την παράσταση από το Βασίλη Τσιτσάνη στο Μίκη Θοδωράκη, τα τραγούδια τα διάλεξε εκείνος όταν κάναμε στο Ηρώδιο. Δηλαδή ήθελε να γίνεται αυτό το ζευγάρωμα. Και είμαι σίγουρη ότι θα ήταν πολύ ευχαριστημένος και πολύ ευτυχισμένος αν τα άκουγε.
Η συμμετοχή νέων καλλιτεχνών στη συναυλία, όπως ο Άγγελος Θεοδωράκης, έχει για σας ένα συμβολικό χαρακτήρα?
Ο Άγγελος Θεοδωράκης είναι ο γιος μου.
Το ξέρω.
Ο οποίος ξεκίνησε εδώ και 3 χρόνια και νομίζω ότι διαπρέπει, όσο πάει οριμάζει και η φωνή του είναι όσο πάει και καλύτερη, και έχει και και αντίκτυπο στον κόσμο, δηλαδή αρέσει πάρα πολύ, γιατί πρέπει να πω ότι θυμίζει τη φωνή του πατέρα μου, γιατί βγαίνει έτσι, βγαίνει από μόνο του, τελείως ασυναίσθητα, δεν το κάνει επίτηδες, λένε είναι το DNA, λένε οι θεατές που τον ακούνε, ναι.
Τι σημαίνει για σας η φράση «λαϊκός συνθέτης» όταν αναφέρεται στο Μίκη Θοδωράκη?
Λαϊκός συνθέτης είναι, ακολουθεί τους δρόμους της λαϊκής μουσικής, δηλαδή η μουσική που ξεκίνησε από το δημοτικό τραγούδι, προχώρησε στο ρεμπέτικο και με τα λαϊκά τραγούδια του Χιώτη, του Ζαμπέτα, του Παπαϊωάννου, ξέρετε, του Τσιτσάνη. Και ήταν ένας συνεχιστής κι αυτός, γιατί ο μπαμπάς δεν ήταν μόνο λαϊκός συνθέτης, ήταν και έντεχνος συνθέτης, ήταν και κλασικός συνθέτης και λυρικός συνθέτης, ήταν ένας άνθρωπος πολυγραφότατος.
Πολυγραφότατος, πολυτάλαντος, υπήρξε ένας βαθιά πολιτικοποιημένος καλλιτέχνης. Πόσο επίκεντρο είναι αυτό το έργο του σήμερα σε μια εποχή διαφορετικών αγώνων?
Νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο. Δηλαδή τα τραγούδια του είναι ακριβώς αυτά που χρειάζονται για να διαδηλώσουν οι νέοι, να βγουν στους δρόμους όταν έχουν δυσκολίες που έχουν δυσκολίες ή όταν πρέπει να διακηρύξουν το δικαίωμα της ζωής για τους Παλαιστινίους, ας πούμε, που γίνεται τώρα αυτό που γίνεται. Τι πιο καλύτερο από το να φωνάξουν «Σόπα που να είναι, θα σημάνουν οι καμπάνες». Mm-hmm. Τραγούδια αγώνα, τραγούδια αντίστασης.
Πιστεύετε ότι οι πολιτικές του θέσεις τον αδίκησαν ή τον ενίσχυσαν σαν δημιουργό το Μίκη Θοδωράκη?
Δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος δημιουργός αν δεν ήταν και αγωνιστής. Βέβαια, του πήραν πολύ, του κλέψανε από το χρόνο. Σίγουρα, αν είχε περισσότερο χρόνο, θα έγραφε πολύ περισσότερο. Αν και σας ξαναλέω, ήταν πολυγραφότατος. Νομίζω ότι είναι ένας από τους πολυγραφότερους συνθέτες στη γη. Ο Χέντελ, λένε για το Χέντελ. Θεωρώ ότι μετά είναι ο πατέρας μου. Ναι, μιλάμε για 5-6 όπερες, μιλάμε για 15, για 10 μπαλέτα συμφωνικά, για 7 συμφωνίες, για άπειρα κοντσέρτα, για πιάνο, για βιολί, για ό,τι μπορεί να φανταστείτε, εκτός από τα 1500 τραγούδια που έχει γράψει. Φαντάζομαι ότι θα έγραφε άλλα τόσα. Αλλά χωρίς αυτό που ήταν, δεν θα μπορούσε να γράψει αυτά που έγραψε. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι. Ποιοι θα τραγουδήσουν στη συναυλία?
Στη συναυλία στο Βύρονο θα τραγουδήσει ο Βασίλης Λέκας, mm-hmm. παλιός μας συνεργάτης από την αρχή που ιδρύθηκε η ορχήστρα εδώ και 30 χρόνια. Μετά θα είναι ο Στέλιος Διονυσίου που ξεκινάει τη συνεργασία του μαζί σε αυτή τη συναυλία. Και είμαι πολύ χαρούμενη. Η Σοφία Παπάζογλου και αυτή η σταθερή συνεργάτης. Ο Παναγιώτης Πετράκης είναι μόνιμος με την ορχήστρα και ο γιος μου.
Ο Άγγελος Θεοδωράκης.
Θα είναι βέβαια και αυτή η έκπληξη που ο κόσμος καταχάρηκε όταν τους είδε, τα μικρά παιδιά, οι πεκετζίδες. Τα παιδιά από το μουσικό σχολείο που ήρθαν στο Καλλιμάρμαρο, στην συναυλία του Κουκουέ, στο Καλλιμάρμαρο, και τραγουδήσανε με τον Γιώργο Νταλάρα. Θα συμμετέχουν και αυτοί.
Ναι, και υπάρχει και μία έκτακτη εμφάνιση από
Κώστα Καλδάρα, βέβαια. Mm-hmm.
Ναι. Ο οποίος φαντάζομαι ότι θα ερμηνεύσει κάποιο από τα τραγούδια του πατέρα του.
Σίγουρα, αλλά και αυτός είναι γνώστης του έργου του πατέρα μου.
Αυτό έλειπε.
Βέβαια. Γιατί ότι στην Άουσα που ήμασταν προχθές, ήταν πραγματικά μια συγκλονιστική συναυλία και ήταν και εκείνος παρόν, ως θεατής ανέβηκε στο τέλος και τραγούδησε με όλους και Καλδάρα και Θοδωράκη.
Μετά το θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, η συναυλία θα φιλοξενηθεί σε άλλους χώρους?
Η συναυλία αυτή στο Κεφαλόβρυσο Τρικάλων στις 20 Σεπτεμβρίου, αλλά με διαφορά του ερμηνευτή θα είναι ο Γιάννης Διονυσίου, ένας άλλος ταλαντούχος τραγουδιστής. Η Σοφία Παπάζολο, ο Παναγιώτης Πετράκης και ο Άγγελος είναι δηλαδή μέσα στο φεστιβάλ στα Τσιτσάνια. Mm-hmm.
Ναι. Ποιο μήνυμα είναι σημαντικό που θέλετε να κρατήσει ο κόσμος, με συγχωρείτε, από αυτή τη συναυλία, από το Μίκη Θοδωράκη?
Το μήνυμα?
Ναι.
Το μήνυμα. Τώρα τι να πω. Εγώ πιστεύω ότι θα έρθει και θα απολαύσει την μουσική και των δύο μεγάλων συνθετών. Μήνυμα, ο μπαμπάς πάντα όταν θυμάσαι τον Μίκη Θοδωράκη, θυμάσαι έναν άνθρωπο που απάντα αγωνιζόταν. πάντα ήταν στην πρώτη γραμμή υπέρ της δικαιοσύνης, υπέρ της ελευθερίας, υπέρ της δημοκρατίας. Και τώρα θα ξαναμιλήσω για την Παλαιστίνη. Αν ήταν εκεί, ο πατέρας μου θα αφιέρωνε τη συναυλία βέβαια στους, σε αυτόν τον Παλαιστίνιο λαό, αυτόν τον λαό τον οποίο τον σφαγιάζουν καθημερινά.
Αυτό γιατί δεν το κάνει η ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης?
Το κάνουμε. Mm-hmm. Σε κάθε συναυλία βροντοφωνάζουμε για το ανεξάρτητο κράτος της Παλαιστίνης. Mm-hmm. Βεβαίως. Και δεν το κάνει πολλοί κόσμος αυτό. Δυστυχώς πολλοί καλλιτέχνες. Και είναι κακό αυτό. Και δεν διαδηλώνουν όπως θα έπρεπε να διαδηλώνουν. Διότι στη δικιά μου εποχή, όταν ήμουν εγώ έφηβη, ό,τι γινόταν, μια δικτατορία να εμφανιζόταν, θυμάμαι την εποχή του Πινοσέτ. Δεκάδες χιλιάδες κόσμος έβγαινε στους δρόμους να συμπαρασταθεί στους χιλιανούς. Σήμερα δυστυχώς οι νέοι είναι πολύ εσωστρεφείς, κολλημένοι στα κινητά τους.
Θα κρατήσουμε λοιπόν το ευχάριστο από αυτή τη συνομιλία. Η μεγάλη συναυρία λοιπόν από το Μίκη Θοδωράκη στον Απόστολο Καλδάρα, 2 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Θεοδωράκη, που ήσασταν μαζί μας και για όσα μας είπατε. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας.
Στην Αγία Παρασκευή διοργανώνεται και φέτος το Φεστιβάλ Αγία Παρασκευή Πολυπολιτισμού. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν την Παρασκευή 29 Αυγούστου με ένα αφιέρωμα στο Μίκη Θοδωράκη. Είναι η μέρα σήμερα του Μίκη Θοδωράκη. Νωρίτερα μιλούσαμε για τη συναυλία που θα γίνει στο Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Τώρα μιλάμε για τη συναυλία που θα γίνει στην Αγία Παρασκευή στην πλατεία με σημαντικούς ερμηνευτές. Και βέβαια εδώ η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν σε όλες τις γωνιές της πόλης έως τις 28 Σεπτεμβρίου και για αυτές θα μιλήσουμε με τον Γιάννη Μιλωνάκη, Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής. Καλησπέρα σας, κύριε Μιλωνάκη.
Καλησπέρα, κυρία Βενέζη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και την ευκαιρία που μας δίνετε. Και βεβαίως να ευχαριστήσω και την ΕΡΤ που είναι ο χορηγός επικοινωνίας και του φετινού φεστιβάλ μας. Mm-hmm.
Τι σημαίνει για εσάς προσωπικά το Φεστιβάλ Πολυπολιτισμού?
Για μένα προσωπικά ήταν ένα μεγάλο στοίχημα, γιατί από τότε πριν ακόμα εκλεγώ δήμαρχος και όσα χρόνια ασχολιόμουν με τα δημοτικά πράγματα της πόλης, έλεγα ότι η Αγία Παρασκευή δεν έχει ένα πολιτιστικό προϊόν, να το πούμε έτσι, το οποίο θα υπερηφανευόμαστε όλοι γι' αυτό. Και από την πρώτη και όλα χρονιά της θητείας μας προσπαθήσαμε, σχεδιάσαμε και καταφέραμε να υλοποιήσουμε πέρυσι για πρώτη χρονιά και φέτος για δεύτερη χρονιά αυτό το Φεστιβάλ Πολυπολιτισμού. Και όπως είπατε πάρα πολύ σωστά, είναι ένα φεστιβάλ το οποίο φιλοξενεί πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες, σε όλο το φάσμα της τέχνης, χορό, θέατρο, μουσική, κινηματογράφο. Και θέλουμε για έναν ολόκληρο μήνα η πόλη μας να είναι ζωντανή, να είναι ένα κύτταρο πολιτισμού και θεωρώ ότι το έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και βεβαίως είμαστε εδώ να βελτιώσουμε ό,τι δεν πάει καλά τα επόμενα χρόνια.
Τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε στη φετινή διοργάνωση?
Λοιπόν, για έναν ολόκληρο μήνα και συγκεκριμένα μέχρι τις 28 Σεπτεμβρίου οι αγιοπαρασκευιώτες και όχι μόνο θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πρόγραμμα πλούσιο για όλες τις ηλικίες, όπως σας είπα, όλες τις προτιμήσεις και παραστάσεις που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό. όπως είναι οι δημοφιλείς καλλιτέχνες του Πενταγράμμου, παιδικό θέατρο, stand-up comedy, βραδιές κινηματογράφου και βέβαια αφιερώματα σε προσωπικότητες όπως ο Βασίλης Τσιτσάνης, ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Όλα αυτά βεβαίως με την συμμετοχή δημοφιλών καλλιτεχνών όπως είναι η Μαρία Φαραντούρη, ο Γιάννης Ομπέζος, ο Εμίλιος Χιλάκης, ο Γιώργος Κιμούλης, ο Πυγμαλίου Καραδακαρίδης, με συγχωρείτε, ο Χρήστος Θηβαίος, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Κώστας Τουρνάς και άλλοι πάρα πολλοί. Θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε αυτόν τον ένα μήνα. Πρόκειται λοιπόν για 28 εκδηλώσεις. Οι 24 από αυτές είναι δωρεάν και μόνο 4 θεατρικές παραστάσεις μαζί με τη μουσική συναυλία της Μαρίας Φαραντούρη θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο του Αμερικάνικου Κολεγίου και εκεί έχουμε ένα γενικό εισιτήριο 12 ευρώ έτσι ώστε να καλυφθεί ένα μέρος του κόστου της παραγωγής.
Mm-hmm. Ποιος είναι ο ρόλος των εθελοντών και των τοπικών συλλόγων στη διοργάνωση?
Χαίρομαι για την ερώτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί έχουμε εντάξει στο κλείσιμο του φεστιβάλ τοπικούς συλλόγους με μια θεατρική παράσταση ενός τοπικού συλλόγου, το Σύλλογο Αλληλεγγύη για όλους. Έχουμε και το τελευταίο την τελευταία Κυριακή έχουμε τους χορευτικούς συλλόγους της πόλης όπου στην κεντρική πλατεία της Αγίας Παρασκευής θα μπορούμε να απολαύσουμε χορευτικά συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα.
Υπάρχει πρόβλεψη για νέες μόνιμες πολιτιστικές υποδομές στην Αγία Παρασκευή?
Κυρία Βενέζα, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η πόλη μας, γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε κάτι σταθερό, ένα μόνιμο θέατρο που έχουν άλλοι δήμοι, προκειμένου εκεί να γίνονται οι περισσότερες εκδηλώσεις. Φυσικά και υπάρχει πρόβλεψη, άλλωστε και με την κατασκευή του νέου μας Δημαρχείου, που είναι πίσω από την ΕΡΤ, όπως ξέρετε, θα έχει προβλεφθεί εκεί να γίνει ένας χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Και βέβαια υπάρχει και ένας άλλος χώρος, ο Πάρκος Σταύρος Κότσης, όπου και εκεί προβλέπεται ένα ανοιχτό θέατρο, το οποίο βεβαίως όλα αυτά, το Δημαρχείο ήδη είναι δρομολογημένο από την Περιφέρεια Αττικής, όμως το υπόλοιπο κομμάτι είναι κάτι το οποίο διεκδικούμε τις χρηματοδοτήσεις για να γίνουν. Mm-hmm.
Τι αντίκτυπο πιστεύετε ότι έχει το φεστιβάλ στην πολιτιστική ταυτότητα και εξωστρέφεια της Αγίας Παρασκευής?
Αυτό που είδαμε πέρυσι είναι ότι πολλοί κόσμος της πόλης το απόλαυσε και φέτος είδαμε μια προσμονή για το αν θα γίνει, επειδή όπως σας είπα είναι από πέρυσι ξεκίνησε, άρα δεν ήταν σίγουρο ότι αποτελεί πλέον ένα θεσμό. Και αυτό που προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε στον κόσμο είναι ότι αυτό ναι, έχει έρθει για να μείνει και να γίνεται όσο, κάθε χρόνο και καλύτερο. Άρα λοιπόν ο αντίκτυπος είναι πολύ θετικός, αυτό έχουμε εισπράξει και από τη συμμετοχή που είδαμε πέρυσι, αλλά και φέτος με το που ανακοινώθηκε είχαμε πάρα πολλά θετικά σχόλια.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Μιλωνάκη. Ναι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θέλω να πω ότι η προπόληση του νηστηρίου για τις θεατρικές παραστάσεις και την συναυλία της Μαρίας Φαραντούρη θα γίνονται μέσω μόνο του site του Δήμου, δηλαδή στο agiaparaskevi.gr, και γενικά εκεί στο site μας είναι και όλο το πρόγραμμα. Και θα χαρώ πολύ, Αγιοπαρασκευιώτες και μην να έρθουν να απολαύσουν όλες τις παραστάσεις μας.
Να είστε σίγουρος ότι θα έρθουν. Λοιπόν,
και
σας ευχαριστούμε πολύ.
Περιμένουμε και εσάς. Να είστε καλά.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Αγία Παρασκευή Πόλη Πολιτισμού, 29 Αυγούστου έως 28 Σεπτεμβρίου. Με μουσική τώρα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι, αμέσως μετά έχουμε και άλλες προτάσεις για σας. I feel tingles down to my feet when your smile that's much too discreet sends me on my way. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a light. Start a little conversation now, it's all right. Just take five, just take five. We'll be right back.
to the zoo. It's a disappointment, except for one or two. Some of them are angry, some of them are mean. Most of them are twisted, few of them are clean. And when you go dancing with young men down at the disco, just keep it simple. You don't have to kiss though.
Η ρύθμιση του ήχου μαζί μας για τη συνέχεια θα είναι η Μαρίλια Γεροντίδη. Be there for you.
Don't try to make them love you.
Θα πάμε τώρα στη Λαμία, όπου το Σαββατοκύριακο 30 και 31 Αυγούστου παρουσιάζεται στο κάστρο της πόλης η μουσική παράσταση «Οι πολιτείες του Λεό Ραπίτη» στο πλαίσιο του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός». Ο αρχιμουσικός Μιχάλης Παπαπέτρου, που υπογράφει τις διασκευές και τη μουσική επιμέλεια, επιχειρεί να μας συστήσει ξανά τις επιτυχίες αυτής της ενιγματικής μορφής της ελληνικής μουσικής σκηνής και είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Παπαπέτρου.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Τι ήταν αυτό που σας συγκίνησε περισσότερο στην προσωπικότητα και τη μουσική διαδρομή του Λεό Ραπίτη και σας οδήγησε να δημιουργήσετε αυτή την παράσταση?
Να σας πω, σε μια συναυλία που είχα κάνει με τη χοροδία της ΣΕΡΤ, που ήταν αφιερωμένη στα τραγούδια της πολεμικής επιθεώρησης, έπαιζα πάνω στο Λεό Ραπίτη και έρχεσαι να τον ψάχνω. Και είναι φοβερό ότι πολλά τραγούδια που τα ξέρουμε είναι δικά του, όπως το πολύ γνωστό «Θα με παίρνανε τα σύννεφα» και η γλυκιά Μαράτα, η Σουσού, η πασίγνωστη Σουσού που είχε χρησιμοποιηθεί και στο Σίλια, ήταν δικά του τραγούδια, που ήταν έναν πολύ σπουδαίο συνθέτη.
Και το γλυκιά Μαράτα ήταν πολύ αγαπημένο τραγούδι.
Και πάρα πολύ γνωστό και πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως ο Λόντρα Παρίσι, Αθήνα, τεράστιες επιτυχίες της εποχής. Mm-hmm. Και ήταν μια προσωπικότητα πολύ έντονη που προσπάθησε να ξεφύγει από το δρόμο που είχε επιλέξει ο πατέρας του για αυτόν. Πήγε στο Μάντσεστερ να σπουδάσει φαντουργία, τον έπνιγε αυτό και ξαναγύρισε στη μουσική. Πήγε στην Αμερική ξανά με τη Βέμπο, έψαξε πάρα πολύ την τζάζ και έφερε όλα αυτά τα στοιχεία στη δική του μουσική. Και εμείς θα επιχειρήσουμε τώρα με 4 όργανα και 3 τραγουδιστές να αναδείξουμε ακόμα και να ξαναβγάρουμε από τα χιρτάρι και από τα pick-up και ότι υπάρχουν ξανά αυτή τη μουσική να τη φέρουμε στην επιφάνεια.
Πόσο δύσκολο ήταν να ερευνήσετε και να ανασυστήσετε το έργο του?
Η αλήθεια είναι ότι έψαξα, υπάρχουν ευτυχώς κάποια αρχεία της εποχής, κάποιες παρτιτούρες στις βιβλιοθήκες, αλλά και πάρα πολλές από ηχογραφήσεις της εποχής που προσπαθώ να συνδέσω και το ηχόχρωμα και της εποχής, αλλά και της jazz αρμονίας που χρησιμοποίησε μετά στα έργα του ο Ραπίτης. Ένας συνθέτης ο οποίος ήταν συνθέτης και του θεάτρου, είχε γράψει πάρα πολύ οπερέτα και επιθεώρηση και μετά βγήκε και σε αυτό το είδος τραγουδιού με πορεία και από το 37 μέχρι και μετά τον πόλεμο με πολλές περιοδίες και στην Αφρική και όχι μόνο.
Mm-hmm. Ανακαλύψατε ανέκδοτα τραγούδια?
Υπάρχουν πολλά, ίσως εγώ δεν έχω επιχειρήσει να ψάξω τα πολύ άγνωστα του, όσο ήθελα να συστήσω αυτά που είχαν γίνει πολύ μεγάλες επιτυχίες και είναι αυτά που είχαν γίνει και τότε πολύ αγαπητά στον κόσμο. Υπάρχουν σίγουρα άλλα 30-40 τραγούδια που θα μπορούσαν να παιχτούν.
Mm-hmm. Η παράσταση φέρει ένα ιδιαίτερο τίτλο, «Οι πολιτείες του Λεό Ραπίτη». Τι συμβολίζουν για σας αυτές οι πολιτείες?
Εμένα αυτό που φαίνεται ότι κάθε τραγούδι είναι σαν να είναι μια διαφορετική πολιτεία, ένα διαφορετικό κόσμος. Και αυτό φαίνεται ακόμα και και στο ρυθμό, στα τραγούδια. Έχει ταγκό, έχει βάλς, έχει ρούμπες, έχει φοξτρότ, έχει πάρα πολλά διαφορετικά κοινό και πραγματικά μας ταξιδεύει. Είναι σαν να μας ταξιδεύει από μια χώρα σε μια άλλη. Ή μας παρουσιάζει τον κόσμο του, γιατί ήταν πολύ ταξιδευμένος ο Λέο Ραπίδης και στην Ευρώπη αλλά και στην Αμερική και στην Αφρική αργότερα και με τις αδερφές Καλούτα που είχε κάνει πολλές συναυλίες.
Mm-hmm. Πώς προσεγγίσατε την ενορχίστρωση των τραγουδιών του? Διατηρήσατε τα αυθεντικά στοιχεία ή θελήσατε να ενσωματώσετε σύγχρονες ηχητικές φόρμες?
Όχι. Εγώ έχω μείνει πιστός σε αυτό που ήθελε να κάνει ο Ραπίδης. Απλά αυτό που νομίζω ότι έχει πολύ ενδιαφέρον ότι μέσω των τραγουδιστών θέλω να τονίσω αυτές τις υπέροχες αρμονίες που ακούμε στα τραγούδια μέσω των οργάνων που είχε χρησιμοποιήσει τότε. Έχουμε μια ομάδα από εξαίρετους μουσικούς που το ηχόχρωμα με το πιάνο, τον παγιάν, το σαξόφωνο και τον κοντραμπάσο είναι αρκετά κοντά στα ηχοχρώματα της εποχής. Επίσης τότε κάνανε πολλές, θα τα ξέρετε και εσείς οι ακροατές βέβαια, τα τρίο Belleville και άλλα τρίο που υπήρχαν εκείνα τα χρόνια και τους 40 και το 50, όταν ή από δύο γυναίκες και έναν άντρα, πολύ συνηθισμένο, ή από δύο άντρες και μια γυναίκα. Αυτό ο ήχος δηλαδή των τριών διαφορετικών φωνών ήταν πάρα πολύ συνηθισμένος. Και αυτό ήθελα να φέρω για να παρουσιάσω και τα τραγούδια του με αυτόν τον τρόπο, που ήταν πάρα πολύ κοντά στο στυλ της εποχής.
Μας είπατε ότι η μουσική του Ραπίτη κινείται από το ελληνικό ελαφρό τραγούδι, έχει στοιχεία jazz και musical βεβαίως. Ποια στοιχεία κυριαρχούν στη δική σας ανάγνωση?
Εγώ θα έλεγα ότι κυρίως, επειδή έχει διαφορετικά τραγούδια, αυτά που τονίζονται αρκετά και έχουν τη μεγάλη ενδιαφέρον είναι τα jazz, όλα τα jazz στοιχεία, με το πώς οι φωνές κινούνται σε παράλληλες γραμμές, αλλά με τελείως διαφορετικές μελωδίες. Αλλά θα ακούσουν και πολύ απλά, εντός πολλών εισαγωγικών, βάλς, πολύ έκπαιτα στα αυτιά, με απλές διφωνίες και με μελωδικές γραμμές πάρα πολύ που ταξιδεύουν τον κόσμο και πολύ, πολύ καλές για το αυτή. Mm-hmm. Πολύ ευανάγνωστες.
Υπάρχει και εικαστική επιμέλεια στην παράσταση από τη Μαργαρίτα Διγενή. Ποια είναι η σχέση εικόνας και ήχου και πώς λειτουργεί στη σκηνική αφήγηση ο αποδομημένος αργαλιός?
Αυτό που θέλει να κάνει η Μαργαρίτα είναι να συνδέσει την υφαντουργία με τη μουσική. Το πώς ξεκίνησε από το να σπουδάσει υφαντουργία ο Ραπίτης και οδηγήθηκε στο τέλος που τη μουσική. Και ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να βλέπει έναν αργαλείο που σιγά σιγά αποσυντίθεται, διάφορα πανιά τα οποία είναι απλωμένα και σιγά σιγά αλλάζουν χρώματα ανάλογα με τη διάθεση του τραγουδιού και σιγά σιγά αυτός ο αργαλείος θα αποδομηθεί και θα γίνει λύρα. Mm. Θέλαμε να τονίσουμε αυτό το πώς έφτασε από εκεί που δεν ήθελε, εκεί που ήθελε, στον δρόμο που ήθελε ο ίδιος.
Mm-hmm. Ποιο τραγούδι του Λέο Ραπίτη σας άγγιξε περισσότερο και γιατί?
Πολύ δύσκολο να
κάποιο θα ξεχωρίζετε.
Αλλά δεν θα πω ότι ξεχωρίζω. Αυτό με συγκίνησε αρκετά. Ενώ είναι ένα τραγούδι που λέγεται «Αγαπημένα μου», που ουσιαστικά είναι τα γράμματα που στέλνει η κοπέλα στο φαντάρο και το αντίθετο. Και στη μία στροφή ακούμε τι λέει η κοπέλα στο φαντάρο και στη δεύτερη στροφή ακούμε τι λέει ο φαντάρος στην κοπέλα. Και αυτό είχε γραφτεί το 1941 και εμένα αυτό το τραγούδι πραγματικά με συγκίνησε για την ιστορία.
Ήταν μετά τον πόλεμο μεταπολεμικό τραγούδι?
Όχι, είναι γραμμένο το 1941.
Οπότε υπήρχαμε ακόμα σε εμπόλεμη κατάσταση, ναι, και φαντάζομαι, ναι, ότι αυτή η σύνδεση με την ιστορία είναι που σας δημιουργεί και τη μεγαλύτερη συγκίνηση. Ποιο είναι κατά... Ναι.
Είναι πολύ συγκινητικό πως και ο ίδιος ήθελε να περάσει μέσα από τη μουσική του τη δική του εικόνα για το τι γινόταν εκείνη την εποχή. Το πως μπορεί να ένιωθε ένας φαντάρος που υπηρετούσε στο μέτωπο και πως μπορεί να αισθανόταν η φίλη που τον περίμενε, η αρπονιαστικά η γυναίκα του.
Mm-hmm. Ποιο είναι κατά τη γνώμη σας το μεγαλύτερο στοίχημα αυτής της παράστασης?
Να το χαρεί ο κόσμος, όπως το χαιρόμαστε κι εμείς. Εμένα κάθε φορά η εντός εισαγωγικών αγωνία μου και χαρά μου είναι να νιώσει και ο κόσμος αυτό που νιώθω, τον ενθουσιασμό που έχω κι εγώ για αυτή τη μουσική. Mm-hmm.
Πιστεύετε ότι οι νεότερες γενιές μπορούν να συνομιλήσουν με την τέχνη και την ψυχή ενός δημιουργού όπως ο Λέο Ραπίτης?
πιστεύω πως ναι, τα παιδιά, τους, τα παιδιά και τα νέα τα παιδιά γενικότερα, τους λείπει η επαφή, η σύνδεση με την καλή μουσική. Δηλαδή δεν θα σκέψω ότι κάνοντας πρόβες περάσαν άνθρωποι που μάθαν μέσα στο κτίριο μας που συλλοξένησε στις πρόβες η ΕΡΤ και περάσανε, μπήκανε μέσα ακόμα και παιδιά που τους έκανε εντύπωση τι ήταν αυτό που ακουγότανε. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο κόσμος πάντα θα έχει ανάγκη από καλή μουσική και η καλή μουσική πάντα τα ξεχωρίζει.
Να πούμε ότι τα τραγούδια ερμηνεύουν η ψήφωνος Μιράντα Μακρινιώτη, η μεσόφωνος Αναστασία Κότσαλη και ο τενόρος Ανδρέας Καραούλης. Θα μας πείτε και τα ονόματα των μουσικών της παράστασης.
Θα είναι στον Παγιάννη η Ξένια Τσέλικα, στο σαξόφωνο ο Ηλίας Σανσόνο και στο κοντραμπάσο ο Δημήτρης Φίγας.
Και εσείς βεβαίως στο πιάνο.
Στο πιάνο, ναι.
Μετά το κάστρο της Λαμίας, η συναυλία θα παρουσιαστεί σε άλλους χώρους, κύριε Παπαπέτρου.
Είναι στα επόμενα μας σχέδια να το φέρουμε και στην Αθήνα, να το παρουσιάσουμε και στην Αθήνα και γιατί όχι και αλλού. Γιατί είναι πολύ κρίμα να μείνει μόνο για το κοινό στη Λαμία και νομίζω ότι θα βρει το κοινό του σε διάφορες πόλεις της Ελλάδος.
Θα ηχογραφήσετε, σκέφτεστε να ηχογραφήσετε αυτή τη συναυλία στο μέλλον?
Αυτή η συναυλία τους άλλως θα βιντεοσκοπηθεί και θα μεταδοθεί από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, από ό,τι μας έχουν πει κιόλας. Οπότε για τους επόμενους μήνες θα είναι και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, αλλά γενικότερα θα ήθελα να γίνει και μια πιο επαγγελματική, εντός αγωγικών, πιο στουδιακή ηχογράφηση για να υπάρχει.
Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Παπαπέτρου, που ήσασταν μαζί μας και για όσα μας είπατε. Οι πολιτείες λοιπόν του Λεώρα Πίτη, 30 και 31 Αυγούστου, το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, στις 9 το βράδυ, στο κάστρο της Λαμίας. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you got the love I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Ένα ολόκληρο μήνα γεμάτο πολιτισμό, μουσική, χορό και ψυχαγωγία για όλες τις ηλικίες υπόσχεται ο πολιτιστικός Σεπτέμβρης 2025 στο Άλσος Περιστερίου. Οι εκδηλώσεις ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε βράδυ στις 8 με ελεύθερη είσοδο για το κοινό και για αυτές θα μιλήσουμε με τον κύριο Βαγγέλη Γιακουμή, πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου, της ΔΕΠΑΔΠ. Καλησπέρα σας, κύριε Γιακουμή.
Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Ποιο είναι το όραμα πίσω από το πολιτιστικό Σεπτέμβρη στο Άλσος Περιστερίου?
Το όραμα είναι ότι θα πρέπει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε όλοι μας να φροντίζουμε ο πολιτισμός να είναι αυτός που θα λιάνει, που θα αμβλύνει όλα τα κακώς κείμενα. Άλλωστε θέλω να σας πω ότι για εμάς στο Περιστέρι, για τον δήμαρχό μας, τον κύριο Ανδρέα Παχατουρίδη, ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια, είναι καθημερινό δικαίωμα θα λέγαμε. Είναι ένας τρόπος ζωής, είναι η πιο σιωπηλή αλλά και η πιο δυνατή μας απάντηση σε μια εποχή, όπως είπα, που δοκιμάζεται η αλήθεια, δοκιμάζεται η μνήμη αλλά και η συλλογικότητα. Mm-hmm. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, των πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, όπως είπατε και εσείς πολύ καλά, για όλο τον μήνα Σεπτέμβριο, κάθε βράδυ στις 8 στο Άλσος Περιστερίου, οι συμπολίτες μας, οι περιστεριώτες, αλλά και όχι μόνο οι περιστεριώτες, αλλά και από άλλους δήμους, ξέρετε, γιατί το Άλσος Περιστερίου είναι ένα υπερτοπικό άλσος, είναι ένα μεγάλο άλσος, ένας χώρος πρασίνου και πνεύμονα που δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς και σε μεγάλους, αν θέλετε, να περάσουν πολύ ωραίες στιγμές.
Πώς ανταποκρίνεται το κοινό στις εκδηλώσεις? Υπάρχει αυξημένη συμμετοχή χρόνο με το χρόνο?
Κοιτάξτε να δείτε, επειδή οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που κάνει ο Δήμος Περιστερίου είναι σχεδόν, θα λέγαμε, ένας θεσμός, γιατί τα τελευταία σχεδόν 20 χρόνια ο Δήμαρχος, ο κύριος Ανδρέας Παχατουρίδης, φροντίζει ο ίδιος μέσω αυτών των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων να δίνει αυτό που θέλει ο κόσμος απλόχερα. Και ξέρετε κάτι, ο κόσμος κάθε ηλικίας και τα μικρά παιδιά, γιατί έχουμε εκδηλώσει και για τα μικρά παιδιά, πως έχουμε παιδικό σινεμά, θέατρο, κινηματογράφο, καραγκιόζι, όλα αυτά, αλλά έχουμε και για τους μεγαλύτερους, αλλά και για τους λίγο μεγαλύτερους, όπως έχουμε φέτος σχεδιάσει πολλά αφιερώματα, ξέρετε.
Και σημαντικά βλέπω αφιερώματα, κύριε Γιακουμή.
Είναι 7 συνολικά τα αφιερώματα στο Δήμο μας που θα έχουν τη δυνατότητα οι συμπολίτες μας να απολαύσουν όλο το μήνα το Σεπτέμβριο. Ένα σημαντικό βέβαια αφιέρωμα θα είναι για το έτος Μίκης Θεοδωράκης. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων από τη γέννηση του μεγάλου αυτού συνθέτη που έχει αφήσει ανεξίτηλα τη σφραγίδα του στην ελληνική κοινωνία. Είναι επίσης ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο που έφυγε τόσο άδικα και τόσο πρόωρα από τη ζωή. Με έχουμε βάλει μάλιστα τίτλο «Το πιο όμορφο απόλαβες το έχω πει ακόμα». Και ερμηνεύει η Ρίτα Αντωνοπούλου, ο Κώστας Θωμαίδης, ο Κώστας Μακεδόνας και η κυρία Γιώτα Νέγκα. Αυτό θα είναι στις 8 Σεπτεμβρίου, ενώ στις 6 Σεπτεμβρίου το Σάββατο θα έχουμε μια λαϊκή συναυλία με τον φοβερό κατά τη γνώμη μου καλλιτέχνη, τον Γιώργο Μαργαρίτη. «Μιλάει η καρδιά μαζί του», έτσι είναι ο τίτλος, και θα τραγουδήσουν μαζί του και εξίσου πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Επίσης ένα άλλο αφιέρωμα που έχουμε σχεδιάσει είναι το αφιέρωμα για το Στέλιο Καζατζίδη από το Σύλλογο των Φίλων του Στέλιου Καζατζίδη.
Θα μου επιτρέψετε να διακόψουμε ένα λεπτό, κύριε Γιακουμή, γιατί πρέπει να συνδεθούμε με την Κέρκυρα. Έχουμε αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους.
Μάλιστα, βεβαίως.
Περιμένετε λοιπόν στη γραμμή.
Θα αντιλαμβάνουμε πλήρως.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το συνάδελφο το Γιάννη Ανδριώτη από την ΕΡΤ Κέρκυρας να μας πει τι έχει συμβεί. Γιάννη, καλησπέρα.
Για καλό απόγευμα, Μέρη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε ένα σήμα για αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους. Πρόκειται για μια πτήση από την Κέρκυρα προς τον Μπρνό της Τσεχίας, της Smart Wings, ένα Boeing 737, το οποίο απογείωσε πριν από 20 περίπου λεπτά από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας. Ακούστηκαν κάτι κρότη και μια λάμψη, σύμφωνα με μάρτυρες, αυτόντες μάρτυρες, στην πόλη της Κέρκυρας, όταν είδαν την απογείωση του αεροσκάφους. Θα θυμίσουμε ότι κάτι αντίστοιχο έχει γίνει και πριν από μερικές ημέρες με το αεροσκάφος αυτό που έγινε στο Ντίσελντορφ και έχει προσγειωθεί τελικά στο Μπρίντεζι. Να πούμε ότι το συγκεκριμένο.
Που είχε πάρει φωτιά ο κινητήρας,
Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς αν έχει πάρει φωτιά ο κινητήρας. Αυτό θα το διαπιστώσουμε πιο μετά. Για την ώρα να πούμε ότι αφού έκανε αρκετούς κύκλους πάνω από την περιοχή της Λευκίνης στη Νότια Κέρκυρα, φαίνεται πως τώρα έχει κατευθυνθεί προς το άκτιο της, το αεροδρόμιο του ακτίου στην περιοχή της Πρέβεζας για να προσγειωθεί εκεί. Οπότε αυτά είναι ό,τι νεότερο έχουμε μέχρι στιγμής. Περιμένουμε να δούμε και την προσγείωση.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Ανδριώτη. Ό,τι νεότερο θα τα πούμε σε λίγο και θα ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον Βαγγέλη Γιακουμή, τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου. Κύριε Γιακουμή, με ακούτε? Ναι. Ναι, κύριε Γιακουμή. Λοιπόν, κύριε Γιακουμή, με ακούτε τώρα? Υπάρχει κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία. Θα επικοινωνήσουμε εκ νέου με τον κύριο Γιακουμή. Συνδεθούμε και πάλι με τον κύριο Γιακουμή, τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Περιστερίου, με τον οποίο συζητούσαμε για τον πολιτιστικό Σεπτέμβρη, 1η ως 29 Σεπτεμβρίου στο Άλξος Περιστερίου. Κύριε Γιακουμή, συνεχίστε.
Ναι. Λέγαμε λοιπόν ότι το ερχόμενο Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου, το επόμενο Σάββατο δηλαδή, θα έχουμε μια μεγάλη συναυλία στο Άλσος Περιστερίου με τον Γιώργο Μαργαρίτη, εκτός από τα 7 μεγάλα αφιερώματα σε μεγάλους καλλιτέχνες, σε ανθρώπους που άφησαν τη σφραγίδα τους ανεξίτηλα στην χώρα μας, μέσα από το έργο τους, μέσα από την τέχνη τους. Και όπως σας έλεγα νωρίτερα, εκτός από το αφιέρωμα στον μεγάλο μας Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και στο Θάνο Μικρούτσικο, όπως επίσης και στο Στέλιο Καζαντζίδη από το Σύλλογο Φίλων του Στέλιου Καζαντζίδη, θα έχουμε επίσης αφιέρωμα, μεγάλη συναυλία στον Θανάση Παπακοσταντίνου, όπου θα τραγουδήσουν στη συναυλία αυτή αρκετοί γνωστοί καλλιτέχνες, ενώ δεν έχουμε αφήσει έξω από το σχεδιασμό, μας ένα αφιέρωμα στο Μίμη Πλέσα από τα κέντρα φιλίας του Δήμου Περιστερίου. Θα μετέχουν δηλαδή σε αυτό το αφιέρωμα οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Αντιλαμβάνεστε πόσο συγκινητικό θα είναι όλη αυτή η εκδήλωση στο Άλσος του Περιστερίου. Και βεβαίως δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω από το σχεδιασμό μας την παράδοση. Έτσι λοιπόν στις 22 Σεπτεμβρίου θα έχουμε ένα μεγάλο αφιέρωμα στον Πετρολούκα Χαλκιά. Η διοργάνωση γίνεται από την Ένωση Υπηρωτών Περιστερίου και το Δήμο Περιστερίου, ενώ θα έχουμε και ένα πολύ μεγάλο δημοτικό λαϊκό πανηγύρι, όπου εκεί θα συμμετέχουν η Παγώνα Αθανασίου, η Χαρά Βέρα, ο Γιάννης Καψάλης, ο Γιάννης Κατσιγιάννης, η Τζέννη Κατσιγιάννη, ο Κώστας Αφέτης και η Γογό Τσαμπά, αλλά και άλλοι γνωστοί καλλιτέχνες αυτού του είδους της μουσικής, της παραδοσιακής, της δημοτικής λαϊκής μουσικής, όπως την έχουμε ζήσει όλοι μας, μικροί και μεγάλοι, στα πανηγύρια όταν πηγαίνουμε τα καλοκαίρια στις πόλεις από όπου καταγόμαστε. Όλα αυτά με τη φροντίδα του Δημάρχου μας, του Ανδρέα Παχατουρίδη, που ο ίδιος βάζει τη σφραγίδα του σε αυτές τις εκδηλώσεις. Και να μην ξεχνάμε ότι ο πολιτισμός στο Περιστέρι δεν έχει τιμή. Είναι δωρεάν, θέλω να σας πω, για όλες αυτές τις εκδηλώσεις, και γι' αυτό προσκαλούμε όλους και όλες να έρθουν από την 1η του Σεπτέμβρη στο Άλσος Περιστερίου για να απολαύσουν πρώτα οι μικροί μας φίλοι, θα απολαύσουν παιδικό κινηματογράφο και στη συνέχεια θα έχουμε αυτά τα αφιερώματα που σας έχω πει, τα μεγάλα μουσικά αφιερώματα. Το Σάββατο λοιπόν ξεκινάμε με το Kids Mega Cinema, προβολή για τα παιδιά της πόλης, αλλά και όχι μόνο.
Και να πούμε πάλι ότι όλες οι εκδηλώσεις αρχίζουν στις 8. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Γιακουμή, που ήσασταν μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια. Γεια σας. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας!